Fanny, dankie vir jou tyd. Ek wil al lankal met jou 'n bietjie sit. Ons gesels elke week, maar ons moet 'n bietjie, ek wil so half 'n opsomming met jou bespreek. Ons weet natuurlik die back and claw is nie ou nuus nie. Ek wil sê is ou nuwe nuus. So ek het gedink ons kan net 'n bietjie stil staan oor, jy weet, wat is die stand van sake nou? Daar's duidelik 'n bietjie lig in die tonnel. En dan wat kom volgende? En dan tweede wil ek baie belangrik wil 'n bietjie die statutêre heffing. Jy weet die geld wat nou die drie projekte wat aan die kom is vir MPO wat natuurlik opwindend is. So yes, as ons kan wegspring met die back and flow seer, weet wat is die stand van sake en wat's volgende?
Yes, Jack, dankie. Dankie vir die geleentheid. Dis heerlik om 'n bietjie op Nampo te wees.
Baie lekker.
Woensdag 2026 is baie besig, is baie mense. Maar ja, is 'n voorreg om dit te kan doen. As ons gou 'n bietjie terugkyk oor wat in die laaste paar maande gebeur het, dink ek ons as bedryf is regtig baie opgewonde. En eintlik meestal baie dankbaar. Want 'n paar goeie goed gebeur. Die meeste van die land wat die suiwelbedryf aanbetref is klaar geënt die eerste ronde. Ons het nog so tussen 110 en 120.000 diere in die Wes-Kaap, kan dalk 'n bietjie minder wees wat nie gedoen is nie. Al die ander provinsies is klaar. Die Oos-Kaap is klaar. Natal is klaar, wat natuurlik die brandpunt was, en al die noordelike provinsies, die kleiner provinsies, Gauteng, Noordwes, Mpumalanga, Limpopo, alles, en dan Vrystaat natuurlik, alles allemaal klaar.
Die Weskaap natuurlik was die minste van die probleme, dis hoekom hulle laaste is.
Ja, dis korrek, die toekenning van die enstowwe was ook deurgaans minder na hulle kant toe gewees, en dit is maar die groot rede hoekom hulle nog nie klaar is. Ons het nou in die laaste paar weke gesien dat daar weer vars uitbraak is. Het was lang stil, het was amper een maand lang was het stil in die Weskaap gewees. Maar daar het nou weer een paar goed gebeur daar. Maar steeds terug by die situasie in die rest van die land is ons regtig bly en dankbaar dat ons kan wees waar ons is. Ons het vanoggend nogal regtig een baie opwindende sessie bygewoon hier so met Nasie in gesprek, waar Mr. John Steenhuisen ook natuurlijk teenwoordig was. Saam met een paar van my ICC-venote, Dewald Olivier, Johan Kotse, Kobus Bester en dan natuurlijk van die ministeriële taakspan, Dr. Dirk Verwoerd. En hulle het voor een regtige volsaal die situasie een bietjie uitgetrap en had wat interessante dinge uitgekom. Ons het ook kennis gekry dat die van nou af een redelijke klomp enstof gaan inkom. En dat ons dalk in een kwestie van 4-5 weke van hier af dalk soveel is, meer as 10 miljoen dosisse enstof in die land sal hê.
Waar kom dit vandaan? Ja, en wat is in terme van ons eie produksie?
Ons eie produksie, Dr. Lita van ARC was ook in die gehoor gewees en hy het so'n bietjie terugvoer gegee van hulle kant af. Hulle produksie het 'n bietjie tot 'n halt gekom. Ons weet van die 12.700 of 800 wat die tyd terug daar geproduceer is. Dit was natuurlijk een combinatie en stof geweest tussen die set virusse 1, 2 en 3. Maar hulle het daarna eintlik probeer om net een enkel virus in die set 2 te vervaardig, net vir die set 2. Maar dit het nie gewerk nie, want dit, jy weet, ons sit met meer as net Z2 in die land en dit is eintlik gevaarlik om dit te gebruik. So hulle gaan nou terug na weer produksie van Z1, 2 en 3. Dan die ander enstof, dit wat ons invoer, kom maar natuurlijk uit Argentinië en uit Turkije uit op die stadium. Die meeste, die grote veelhede, kom uit Argentinië uit, Biogenesis is Baygo, en dan uit Turkije uit is Dolwet. En ek weet die minister en is spandeskundiges was onlangs in Argentinië en in Brazilië gewees om bietjie te gaan eerstaans kennis maak met wat daar aangaan. Hulle het die fabrieke besoek en een bietjie met hulle gesels. En daar is natuurlijk 'n ooreenkoms op gesluit om dan nou 'n redelike dikstroom en stof in die land in te kry oor die volgende paar maande. Wat vir ons nodig is om met die target uit te kom om ten minste aan die einde van die jaar 80% van ons kudde 'n tweede keer te geënt het. Dis mond vol, dis baie gesê om te dink ons gaan 80% van ons kudde inheen. Vir ons as privaat sektor en vir as bedrywe, dink ek is deeltemal moontlik. Die uitdaging lê maar natuurlik by die kommunale diere en dit wat staatsveeartsenheid in Suid-Afrika moet vermag en moet doen. maar ons staan allemaal met oop hande om hulle te help, en ons glo ons gaan dit reg kry.
So ons het aan die een kant nou, ek wil sê, een staatsgedrewe oplossing, en dan natuurlijk nou is daar een paar manne wat nou self wil inent. Wat is die stand van sake daar? Wat is die voordeel daar? Wat is ek wil sê, is dit goed? Is dit gecompliceerd? Is dit onnodig?
Ja, kyk, ek dink, dit het in vanoggendse gesprek ook baie duidelik uitgekom, dat die staat op sy eie gaan hierdie ding kan doen nie. En ons is redelik, het redelik vertrouwe in die proses dat die minister regtig waar erns gemaak het daarvan om privaat sektor te betrek. As ons net kyk ons as produsente organisasie tot wat mate hulle ons gebruik het, weet waar ons nou kan sê wat ons bykans 1 miljoen diere geënt het, natuurlik het hulle het vir ons voorkeur gegee in alle gevalle oor dat die virus natuurlik die suiwelbedryf so erg raak, het ons die voordeel gekry om eerste te kon ent. En,
het maar hulle het eintlik geluister, Fanny, nee. Ek dink dit klink vir my of dit die eerste was.
Ja, hulle het werklik waar en ek moet sê ons laaste 200,000-300,000 dosis en stof wat ons gekry het is direk aan ons as bedrijf toegekend. Dit is nie eers provinsies toe, dit is direk aan ons toegekend. So ons kon rapporteer waarin ons het sou vat en wat ons daarmee gaan doen. En dit is, ons het dit in onderspoort self gaan haal en dit Natal toegerei en Ooskaap toegerei en waar ook al nodig was. So dit was een wen gewees, een groot wen. En die eerste eintlik dat privaat sektor tot so mate toe betrek is by hierdie hele veldtocht teen Back and Cloud. En dit is vir ons wonderlik. Ons hoop en glo dat ander bedrywe eerstdaags ook sal volg. Ons het gehoor dat die varke en die stoetbedryf ook privaat toekennings gekry het. En ons glo van hier af gaan het bietjie makliker gaan. Ek die belangrike ding wat vanoggend ook uitgekom het is ons gaan dit wat ons nou moet doen, beter moet doen en ons gaan het vir 24 maande moet doen voordat ons wesentlike verskil gaan maak.
So ek dink dit sluit nou, weet ek wil nou sluit aan by die statutêre heffings en so aan en ek wil dit 'n bietjie uitpak, maar een van die goeders is ons het nou die, ek wil amper sê die simptoom van die probleem aangespreek.
Yes.
Hoe voorkom ons dat hierdie aanhou? Weet ek wil, dit is 'n pleister op 'n groot wond hier.
Ja, kyk as verskillende benaderings, en ek dink die mees algemene een is inenting, en jy kan inenting doen as jy genoeg enstof het. So, dit was die groot probleem oor die laaste maande gewees, was die voorsiening van enstof, en dat ons genoegsaam enstof in die land kon kry. En ek dink ons is daar, ons is op pad, ons sien wat van die ministerie se kant af gedoen word, en ons moet sê in die laaste tyd, jy weet, daar word gehou by die beloftes, as daar gesê word, daar kom 3 miljoen, dan gebeur dit. So die oomblik waar daar genoeg enstof is, en ons kan van daai kant af, kan ons die probleem aanpak, dan gaan dit natuurlik punt nommer 1 wees. Daar is aan die hoeke van die saak, dus dit is natuurlik nodig om alle bedrywe in te ent, en alle diere, en dit is ook nodig dat ander bedrywe op tafel toe kom en die selle doen, en dat hulle ook die uitnodiging vir die privaat sektor aanvaar van die ministeriese kant af en laat hulle ook betrokke raak. En so wyse dink ek gaan ons om wen. Dit is een lang ding. Ons het nou teruggevoer gekry van ons kollegas wat saam met die minister Argentinië en Brazilië toe was. Dit het daai lande in plekke meer as 50 jaar gevat.
Prachtig.
Om hierdie ding te wen. En jy weet, ons is maar nou so 'n bietjie meer as 2 jaar rondom besig en ek dink ons het vrek baie vermag binne in hierdie laaste 2 jaar en vooral in die laaste 6 maande het momentum geweldig toegeneem.
So ek wil sê voorkoming is 'n 50 jaar proses, as ek dit amper so kan opsom, maar vir nou is dit hoe dit is.
Ja, ek dink met die inligting tot ons beskikking van wat in Brasilië en in Argentinië gebeur het, hulle benadering wat hulle gevolg het, en as ons dit kan doen, al kan ons net 'n gedeelte daarvan doen, elke land is anders, elke ouse omstandighede is anders, maar as ons daai benaderings kan volg, gaan dit ons die 50 jaar vat.
Wat is best case?
Ek dink ons kyk na 10 jaar op die stadium, en
wat vannacht is onder omstandighede?
Dit is vannacht, maar ons gaan dinge moet reg doen, en ons gaan dit constant moet reg doen. En natuurlik, goed soos biosekuriteit aan die een kant moet ook verbeter, daar is ook natuurlik die die scenario van waar kom die siekte vandaan. Ek kom in die noorde van Natal uit, hy is endemies in die buffelkuddes daar, en laat die ding tot 'n mate toe eintlik teruggedryf moet word soontoe. So dit is ook deel van die langtermynbeplanning. Wat ek dink nie ons op die stadium baie aandag aan gee nie, maar ek dink af in die pad gaan dit definitief nodig raak, laat ons dit ook moet doen.
Is daar die primêre, ek wil sê, ingangspunt van die virus?
Dit was oor die laaste 20 jaar, was dit waar hy vandaan gekom het, en daardie zones is altyd beveilig gewees, en dit was moontlik om die virus daar vast te druk, maar as gevolg ongelukkig van verslapping van regulasies en dinge wat gebeur het, het hy uitgekom. En sit ons nou met hom letterlik in elke uithoek van
die land. Voordeel, ek wil sê die voordeel daarvan is, ek wil sê die lig is nou, die spotlight is nou weer op daai area om dit te beveilig.
Ja. Ja, ek dink daar's 'n klomp jy weet slegte goed uit die lig uit gevat, en ons weet waar ons staan, ons weet wat ons te doen staan om by 'n punt uit te kom waar ons kan sê ons kan weer aan top of die, van die ding kom. En ons moet saamwerk, en dit gaan nou tyd vat, en dit gaan hulpmiddels en natuurlik 'n groot deel van ons waardeketings in terme van alle fasette van landbou, nie net natuurlik uit die suiwelbedryf uit se kant nie, gaan ons almal moet betrokke wees. En ek moet vir jou sê, daar's 'n reuse bereidwilligheid van almal. Industrie se kant af, ook landboubesighede, ons banke, almal. Jy weet, in ons geval het ons 'n paar van ons instansies genader om te vra, ons het hulp nodig, ons het voertuie nodig, en dit was 'n absolute eye-opener gewees om te sien hoe die ouens tafel toe gekom het en vir ons bygestaan het. Van landboubanke af na ander industrieë van ons melkkopers wat absoluut net kom help het. En het ons op die stadium eintlik al 3 voertuie wat vir ons help om die koue ketting op te kan bewaar. Ja. Van waar ons die enstof gaan haal tot laat hy op die plaas toe gedien word.
Ons sê net dat jy het genoem ook die yskaste wat reggemaak is en alles wat die privaat sektor die
is reg. Die geld verdere punt, ja, ons is nog nie klaar daarmee nie. Ons is in 'n proses om 'n groot klomp geld te spandeer spesifiek in Natal by die laboratorium daar by Ellerton. Daar's 3 van hulle 4 yskaste wat nie werk nie, en ons moet besef, as ons nou groot hoeveelhede enstof inkry, gaan ons die hele kapasiteit in die land in terme van die koue ketting nodig hê. So dit gaan baie belangrik en nodig wees dat daai yskaste ook werk om natuurlik hierdie enstof se koue ketting te kan bewaar. En dis hoekom ons daar ook ingespring het, en van ons handelsbanke het gehelp daar. En ons gaan binnekort daai natuurlik ook regmaak.
Ek wil staan 'n bietjie stil by biosekuriteit. Ek bedoel, jy weet, jy het nou van die ware ketting. Ons praat nou van die trok met die 10 beeste wat die speedkop stop. Jy weet, die veilinghuise. Jy weet, hier's klomp rolspelers. En hoe gaan daai ding? Wat sien jy wat daar nie gebeur is? Ek wil sê om daai dissipline 'n bietjie vas te vat.
Ja, Jacques, ek dink dis definitief 'n langtermyn ding. Dis nie 'n ding om die Engelse term te gebruik om die mindset te verander van elke ou wat betrokke is binne in die hele waardeketting. Jy weet, ons kommunale gemeenskap het 'n ander uitkyk oor die ding, met goeie rede. Dit is hoe hulle is en hoe hulle werk en wie hulle is. En hulle beskou dit anderster. Jy weet, die waarde van 'n dier binne in hulle gemeenskappe lyk heeltemal anderster as wat in die kommersiële wêreld lyk. En dis nodig laat daar ook baie opvoeding gedoen word ook in daai wêreld, en laat hulle ook biosekuriteit sal verstaan op die manier wat die res van die waardeketting dit verstaan. Ons het so baie om te leer nog. Jy weet, biosekuriteit is een ding, om jou plaas te beveilig, om te kyk wat kom in, om te kyk wat gaan uit, laat die voertuie skoon is, laat jou drade heel is, laat daar nie rondloper vee is, en dis een facet. Ons sien elke dag nuwe dinge met hierdie vreeslike nat toestande. Dink ek is dit 'n gegewe nou, laat ons weet dat die virus, back and claw virus, ook deur die lug kan versprei. So ons het dit gesien met die varke. Van die varkboere is definitief die beste wat biosekuriteit aanbetref in ons land, en hulle het dit gekry. Hulle kon dit nie op 'n ander manier gekry het as dit nie deur die lug na hulle toe versprei is.
Ja.
So dit bring 'n verdere dimensie binne in biosekuriteit, jy weet, en hoe ons die hele situasie gaan hanteer. En ons het nog baie om te leer daaroor en ons het nie antwoorde huidiglik vir dit nie. Maar stukkie vir stukkie sal ons daarby kom en ek dink dis hoekom die groot fokus dan nou op eerderop inenting is. Want dit is iets wat ons huidiglik meer kan beheer en as ons dit kan doen en dit volledig in op 'n volhoubare groot basis doen, dan gaan dit ons eerste wapen wees.
Is daar gevaar? En dit klink nou, ek wil amper sê, ek wil nie soos 'n conspiracy theorist klink nie, maar as ons gaan kyk na enstowwe, die geld betrokke, wat te maak is, selfs daar in terme van die vervaardigers en so aan, is daar nie 'n risiko dat op einde van die dag is dit net lekker, kom ons hou net aan inent vir die volgende 50 jaar en ons hoef nie te worry oor biosekuriteit nie, ons hoef nie, want die dier het nou maar, jy weet, hy kan versprei, maar hy is daarom ingeënt. Weet, wat is die gevaar van daai tipe, ek wil sê, mindset en wat nie gaan verander?
Ja, kyk, ek dink, die staat het homself bereidwillig verklaar om ten minste vir die eerste 2 jaar vir die enstof te betaal. Soos ons allemaal weet, is Beck & Cloud verklaar as 'n nasionale siekte en dit is ook met die begrotingsrede, die president het as 'n nasionale krisis verklaar. En as gevolg daarvan, glo ek, het daar geld binne in tesorie beskikbaar geraak om natuurlik te help met hierdie. So, hulle het hulle self bereid verklaar om tenminste vir die eerste 2 jaar te betaal vir die enstof.
Ja.
Ons het dan nou onlangs die publikasie van die seksie 10 skema gesien. Binne in die seksie 10 skema gaan dit natuurlik moontlik wees vir privaat individue om enstof te koop.
Ja.
So, dit maak 'n nuwe veld oop en dit gaan natuurlik ook help daar waar jy voel, luister, ek wil op my tyd en op my manier ent en ek gaan my privaat veearts gebruik daarvoor. Dan kan jy aansoek doen om deel te neem in die skema en jy sal toegelaat word. En in daai geval gaan jy betaal vir jou enstof.
Ja.
So ek dink soos wat ons vorentoe gaan en as ons veral die eerste 2 jaar is, behoort ons van daar af te sien, laat enstoffe meer deur die privaat sektor, die koste daarvan gedra gaan word en laat staat minder en minder betrokke gaan wees daarby. So as ons die eerste groot veldbrande gestop het, dan het ek 'n idee, my gevoel is dat die staat 'n bietjie sal terugstaan en laat merendeels van die goed deur seksie 10 hanteer sal word. Daar's natuurlik seksie 9 ook wat binnekort afgekondig sal word. Ons werk almal hard aan dit. Dit is die gedeelte wat natuurlik na die beheermaatreëls van die siekte kyk binne in die omstandighede. Waar seksie 10 eerder meer gaan oor die inenting, gaan seksie 9 meer oor die beheer. So jou quarantaineregulasies en daai en die hantering van dit word alstaan aan
en ek sê daai is eintlik waaroor dit gaan op binne van die
krities, dag. Dis krities want dit, jy weet, as ons die Engelse term kan gebruik, ons moet kan trade. Ons moet kan besigheid doen, ons moet kan verkoop. En seksie 9 gaan dit bepaal. Die huidige quarantaineregulasies is 12 maande. Jy weet, of jy positief was en of jou buurman positief was, as jy in quarantaine geplaas is, sit jy daar vir 12 maande. Dis nie waar ons wil wees nie.
Ja, ja.
Jy kan nie besigheid doen en jy gaan bankrot gaan. En daar's nuwe navorsing nou onlangs bekend gemaak wat baie baie belangrik is en as dit in ag geneem gaan word, behoort ons quarantaine regulasies nie langer as 28 dae te wees nie.
Okay.
En ek dink ons kan almal uithou daarmee.
Ja, ja, ja.
Quarantaine gaan steeds nodig wees. As jy met 'n hoogs aansteeklike nasionale siekte sit, 'n virus sit, dink ek is quarantaine steeds nodig. So daar waar diere besmet is, moet hulle gequarantaine word. Maar as ons die viruslading in die hele land kan afbring en die ding behoorlik bestuur en reguleer, dan behoort ons op 28 dae uit te kom.
Ja,
en,
ja.
En ek, soos ek voorheen gesê het, elke ou kan wag daarvoor.
En ek dink ook weer die feit is ouens, ek wil sê die rekening moet optel vir die inenting, dit weet, daai uitgawe, daai incentive gaan daarna wees om jou te gedra,
ja.
En op 'n nuwe manier te begin boer en dink om daai koste te verwyder. Want ek kan nie dink enige boer gaan gelukkig wees om vir die volgende 20 jaar net te check elke jaar te skryf vir 'n klomp enstof nie, omdat die prosedures nie in plek is nie.
Ja. Ja, gaan en ons glo ook aan die ander kant, as ons kan praat oor die koste van enstof, jy weet, daar is vanoggend ook verwys daarna, wanneer gaan ons, want jy weet, jy praat van versplete hoefdiere, so wanneer gaan ons kyk na skape en bokke en varke, en huidiglik word daar begin kyk na varke, maar skape en bokke nog glad nie. So, die oomblik wat skape en bokke bykom, gaan dit 'n ander ballgame word,
ja,
jy weet, dan dan verdubbel amper die hoeveelheid enstof wat ons nodig het. So, wat die koste implikatie daarvan gaan wees, dit kan erg raak,
ja.
Maar as ons kom op een stadium dat ons werkelijk waar miljoene en miljoene dosisse per jaar gaan invoer en nodig het, en ons kan daar selfs een derde en een vierde verskaffer op bysit, dan denk ek gaan dit goedkoper word. En jy weet, as ons daar waar vir ons gesê is rondom 40, 45 rand die dosis, denk ek nie dis te veel om te betaal, om jou kudde te beskerm.
Ja.
Val uit ons oogpunt uit waar ons weet wat die skade kan wees.
Ja, ek wil sê, dis 'n versekeringspremie.
Absoluut.
Kom ons praat 'n bietjie opwindende volgende, jy weet, die volgende 4,5 jaar vir die NPO, statutêre heffings en so, en gee ons 'n bietjie wat het daar gebeur en wat is die volgende stappe en waaroor is jy opgewonde?
Ja, Jaak, die statutêre maatreel en suiwelbedryf loop al vir bykans 20 jaar. Die ding is op 'n sekere manier bedryf. Dit is vir die laaste klompe jare was die twee aansoekers gewees, was die NPO en Sampro. Sampro is natuurlik die verteenwoordiger van die sekondêre bedryf en waar die NPO die verteenwoordiger van die primêre bedryf was. So die twee ledeorganisasies het dan nou aansoek gedoen vir 'n statutêre maatreel om sekere funksies te vervul binne in die bedryf. Die funksies was basies gewees suiwelstandaarde, dit was transformasie, dit is navorsing en ontwikkeling, dit is research and development, dit is navorsing en ontwikkeling, consumer education, navorsing, verbruikersontwikkeling. En het ons ook nou begin om 'n dieregesondheidsbeen by te sit. En die twee organisaties, die NPO en Sampro, is vir 'n geruime tyd al in gesprek rondom die ding, waar die NPO voel hulle is 'n bietjie nagelaat binne in hierdie prosesse en dat hulle meer betrokke sal wil gewees het hierby. En het ons vennote binne in die wêreld genader en gevra dat ons die hele situasie moet heroorweeg. En as gevolg van 'n klompie dinge wat gebeur het en faktore wat plaasgevind het, het Sampro laas jaar op hulle eie aansoek gedoen vir die maatreel. Ons het natuurlik geen ander keuse gehad as om dit teen te staan nie. En genadiglik het die proses selfs binne in die teenstand daarvan redelik konstruktief verloop en kon ons die minister oortuig om vir ons die opsie te kan gee om te sê nee, kom ons doen die ding eerder saam. Kom ons gaan sit en ons praat daaroor en het dit uitgeloop in 'n mediasieproses wat ons in einde Februarie, wat daar 'n mediator vir ons aangestel is en wat ons twee organisaties om 'n tafel gaan sit het, in 'n bitter geordende wyse met 'n mediator hierdie ding uitgepraat het en het ons op die punt uitgekom waar die NPO dan nou in die toekoms 3 projekte sal bestuur en hanteer. Namelijk die transformatieproject, die nieuwe dieregesondheidsproject en dan navorsing en ontwikkeling. En dan verbruikersopvoeding gaan dan deur Sampro gedoen word en dan sal twee projekte wat ons gaan deel, die van suiwelstandaarde en dan soos in Engels verwys na economies and markets, is natuurlik ons ekonomieproject en wat ook na ons markte kyk.
Ja.
Daai twee projekte sal gedeel word. So ons is baie opgewonde daaroor, dit lei definitief 'n nuwe era in vir die NPO. Die projekte wat aan ons toegeken is, dink ek is projekte wat pas by ons, dit pas in ons wêreld. Transformasie is tog iets wat jy op die grond doen en dit is waar ons werk en waar ons leef. En soos almal weet, transformasie beteken, jy weet, om voorheen benadeelde burgers in ons land natuurlijk by te staan en te help om te kyk dat hulle ook op 'n manier op jou ene binne in 'n kommersiële stelsel opgeneem kan word, wat 'n moeilike taak is. Dis nie makkelijk nie, ons kan 'n dag praat net daaroor, maar ons pak hier goed baie positief aan. Ons gaan 'n paar aanstellings maak om onsself te rat en ons in 'n posisie te plaas om hierdie behoorlik te kan doen. En ons het vir ons vennote beloof dat ons ernstig is in dit en die hele stelsel is nou so opgestel dat hy baie deursigtig is en dat almal baie goed verteenwoordig is daarop. En ja, ons sien baie uit daarna. Ons is regtig in ons totaal in ons kinderskoene wat dit aan betref, wat die navorsingsprojek aan betref. Dit is 'n projek wat al lank loop en Ons het nie die baba met die badwater uitgegooi nie. Ons het gevra dat die bestaande strukture behou word en dat hulle ons bystaan om hierdie oorgangstydperk te kan deursien en dat ons dit sinvol sal kan doen. En as daar van die projekte is wat in die verlede gedoen is, ons voel ons moet aangaan daarmee, dan wil ons dit doen. Maar ons wil ook toegelaat word om te kan kyk na nuwe uitdagings binne in ons wêreld en genoeg aandag daaraan ook te kan gee. Natuurlik wat die dieregesondheid aan betref is 'n nuwe projek. As nuwe uitdagings, Black and Claw is natuurlik absoluut nuwe uitdaging. Dis nie al diere siekte wat daar is nie. Ons het 'n groot uitdaging in brucellose ook en wil ons graag daarna kyk. En dank Vader, ons het 'n goeie klompie geld kon allokeer daarna toe en ons gaan 'n verskil maak. Ek is seker ons gaan 'n verskil in elke produsent in hierdie land se lewe kan maak rondom dit. En jy weet reeds in die posisie wat ons onsself geplaas het om op die stadium vir elke boer en 'n lid van ons te kan wys dat jou produsente organisasie kan vir jou iets beteken. En ons kan dit nou net verder uitbrei en uitbou.
Wat is daai, ek wil sê daai korttermyn voordele vir daai melkboer nou dat jy ook 'n bietjie hand op die stuur wil hê?
Ja. Kyk, as ons projek vir projek vat, transformasie is belangrik, dis iets wat gedoen moet word, dit is iets wat van alle kante daar buite gesien word oor hoe spreek 'n bedryf die verlede aan, hoe spreek hy die toekoms aan, wat doen hy in terme daarvan om sy bedryf uit te brei en om ook nuwe toetreders toe te laat tot die bedryf. Dit is nie maklik nie.
Ja.
Ek kan jou vandag sê, om 'n kommersiële boer te vestig, vandag kan jou tot 150 miljoen rand kos.
Ja.
So enige transformasieproject kan nie daai geld bekostig nie. Ons is nie naby dit nie. Maar ons weet ons het vennote wat ons kan nader, wat saam met ons in die pad gaan loop. So dis nodig dat ons dit doen. Binne in dieregesondheid is dit absoluut nodig dat ons kyk na dieregesondheid en dat ons dit aanspreek terwille van ons lede en terwille van ons
proaktief.
Proaktief, absoluut. En die inentingsveldtog, dat ons dit kan doen, dat ons dit volledig kan doen, dat dit ons oordentlik kan doen met die voertuie wat geborg is. Ons gaan kundiges aanstel om ons allemaal by te staan en hierdie werk oordentlik te kan doen. So, en dan natuurlik navorsing. Ons weet navorsing is heidiglik op 'n sekere manier gedoen. Ons het so 'n bietjie 'n nuwe inslag wat ons wil na kyk.
Wat is die primêre doelwit van die navorsing?
Wel, daar word baie min navorsing in landbou in Suid-Afrika gedoen en daar moet eintlik baie meer gedoen word, jy weet, maar dis sekerlik met goeie rede, moet die mens baie wyd kyk na navorsing. Daar's baie goed wat in die wêreld al gedoen is wat jy nou nie weer moet gaan herhaal nie.
Ja.
Van hierdie navorsing kan jy gaan koop van die rak af en jy kan die uitslae daarvan kry en jy kan dit toepas en jy kan aangaan. Maar daar gaan nuwe goed wees.
Ja.
Daar sal goed wees rondom dieregesondheid, rondom weidings, rondom dit wat op die plaas aangaan. Ons wil baie graag ook kyk na byvoorbeeld wat word van die boer se salaris of se melktjek elke maand afgetrek en waarom word dit gedoen. So as daar penalisasies is, as dit vir bakterietelling is of as dit vir somatiese tellings is of vir een of ander iets, dan wil ons graag agter die kap van die byl kom om te sien wat is dit. Is daar iets wat ons kan gaan navors om vir hom 'n beter plek te kan kry? Jy weet, en daai probleme uit te sorteer. Ons,
ek wil sê meer geld in die bank op einde van die dag.
Absoluut, absoluut. Ja. En natuurlik ons sal graag ook jy weet, soos van ons ander vennote en ander bedrywe, beskou navorsing natuurlik baie anderster. Vir hulle is navorsing net een ding en is marknavorsing.
Ah.
Dis nie noodwendig net navorsing op jou diere en jou weidings nie. Maar jy moet ook kyk na jou mark.
Natuurlijk.
Hoe kan jy jou mark uitbrei?
Mm.
Hoe lyk jou verbruiker? En wat is die behoefte van jou verbruiker? En dis geleenthede wat vir ons bedryf oop lê. En jy weet, ons het gesien dat ons bedryf groei, maar hy groei stadig. En tot 'n redelike mate het hy vir klomp jare gestagneer. Ons wil nie sien dat dit weer gebeur nie. So, ons weet die ekonomie is moeilik, maar steeds binne in die perke daarvan, ons sit met 'n groot ryk proteïenbron.
Ja.
En ons moet hom grootendeels binne in ons land bemark.
Mm.
Ons moet kyk na uitvoer ook. Is altyd belangrik. Jy weet, dit is 'n stabiliserende faktor binne in jou hele prysstruktuur. Maar dit is ook baie baie nodig om te kyk na uitbreiding binnelands en te sorg dat meer mense ons produk gebruik.
Mm-hmm. Een ding wat die MPO geprys word op hierdie stadium is juis hoe julle saam nou saamwerk met die melkboer. En daar's en ek wil dis nogal 'n ek wil sê nie uniek nie, maar julle is voorlopers wat dit aanbetref. Wat dink jy het gelei daartoe? Is dit nou krisistyd, man? Dieselfde asemos hoe julle opgedaag het gedurende die krisistyd wat vir die ek weet van daai groot boere wat nou lede is as gevolg van hoe julle back and closure benader het. Wat dink jy is daai triek wat julle reg kry op hierdie stadium?
Ja, Jacques, dis moeilik. Dis moeilik om miskien dit heeltemal uit te presies die messe punt op te kan sit en presies te kan sê wat dit is. Jy weet, my benadering vanat ek betrokke is by die organisasie is natuurlik net een ding, en dit is om betrokke te wees by ons lede. Ek probeer van myself af my vinger werklik hou op die pols van dit wat in die land gebeur in die industrie, en as ek 'n tweede en 'n derde oproep van 'n boer uit 'n streek uit kry, dan weet ek, dis tyd dat ek in my kar klim of op 'n vliegtuig klim en by daai mense uitkom.
Dis baie hands-on, wil ek sê.
Hands-on, en gaan presies hoor wat daar aangaan, en ek dink dit is een van die groot suksesse wat ons bereik het, is ons lede sien ons as bereikbaar en toeganklik, en ons luister, en ons spreek die probleem aan, en ons probeer oplossings vind. Jy weet, ons is 'n ledeorganisasie, 'n vrywillige ledeorganisasie op die stadium, en ek weet dat hier geen kommuniteitsorganisasie in Suid-Afrika verder is wat natuurlik enigsins die belang het wat ons het nie. Jy weet, meer as 85% van melkboere in Suid-Afrika op die stadium betaal vrywillig maandeliks 'n heffing na ons toe om die organisasie in die gang te hou. So dit alleen sê vir jou baie.
Ja.
En ons is natuurlik hulle ewig dankbaar daarvoor vir die vertroue wat hulle in ons stel, en ons is regtig afhanklik van groot genade as dit daarby kom, want dit is werklik nie iets sommer net iets wat ou kan sê dis dit wat jy gedoen het of dit wat jy gedoen het nie. Dis 'n spanpoging. Dit kom definitief nie net van my af nie, maar ons dryf dit ernstig van bo af dat lede betrokkenheid en verstaan en opdaag en daar wees die belangrikste faktore is om 'n diens te kan lewer binne in 'n ledeorganisasie.
Wanneer spring julle weg met die statutêre maatreëls en so aan? Wanneer, hoe lyk daai die volgende korttermynstappe?
Die 1 Julie tree in werking. Die maatreël, ons weet hy is ingehandig by die NMC, hy is deur hulle prosesse, hy is deur hulle council. Hy is gestuur na die minister se kantoor toe, so die volgende stap is dat die minister dit sal teken. Daarna sal dit afgekondig word in die staatskoerant, wat ons glo binne in die volgende weke sal wees. Daar was geen teenstand gewees toe die proses afgekondig is nie. En het ons op die stadium al vir die meeste van die projekte al bestuurs portefeuilles neergelê, en het ons persone in plek wat die bestuurskomitees sal bekleen, en sodra hulle werk begin en hulle aan die gang is, dan sal hulle besluit of hulle ook advieskomitees wil aanstel, en vandaar gaan die wiele begin rol. So ons sien baie uit daarna om 1 Julie te begin. Ons is nou in 'n proses om 'n paar ekstra personeellede aan te stel wat vir ons gaan bystaan binne in hierdie proses. So dis als baie opwindend, en ons weet ons moet nou presies wees, ons moet reg wees, ons moet die regte mense aan boord kry. En soos jy self weet, het ons onlangs 'n bosberaad gehad, wat ons 'n klomp invoetryke mense binne in ons bedryf om 'n tafel gehad het vir 2 dae, wat ons in diepte gesels het oor hierdie goed, en wat ons ook vir ons boere gevra het wat wil julle hê, en vir hulle gesê wat kan ons hulle bied, en dit was baie suksesvol. Ek self het baie tevrede daar uitgegaan met die aanbevelings wat daar uitgekom het en die kommentaar daaruit. En ons glo ons kan dit kan doen. Jy weet, ons benadering is van die eerste oomblik af baie konstruktief. Al is ons deur 'n baie negatiewe tyd rondom die hele proses, het ons die heeltyd altyd vir onsself gesê, as jy dit nie konstruktief kan doen nie, dan doen jy dit. En ek dink ons is beloon daardeur om vandag op 'n plek te kan wees wat ons kan sê ons kan daai konstruktiewe benadering nou voortbou en iets wat werklik waar suksesvol vir ons almal kan wees.
Vannie, ek wil net sê wel gedaan. En sterkte met die wegspring 1 Julie. Dit klink baie opwindend en ek sien uit om 'n bietjie weer met jou in te check op 'n stadium en kyk hoe hierdie ding vorentoe beweeg.
Baie dankie Jacques, dankie. Dankie ook vir die werk wat julle doen in die agtergrond. Ons waardeer dit.
Baie dankie. Dankie vir jou tyd.
Baie dankie.